Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur fyrir þeir að hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem að fer fyrir síðdegis útvarpi hérna þessu sinni. Ég fengi til mín góðan gest það Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur og borgarfulltrúi Flokksfólksins. En það hefur verið mikið talað það núna undanfarið að húsnæðisskortur heimilislausra sé slíkur að það verði ekki lengur við unað og stjórnarandstæðin í borginni fór fram á borgaráðsfund aukalega og sem að þau fengu og það vekur athygli að minnstakosti meiri hlutin hann að fara að bregðast við hann ætlar að taka á þessu málum eftir þess að þau segja en það þurfti borgaráðsfundin til Góðan dag Kolbrún Baldursdóttir
Góðan daginn
Heyrðu, hvað segirðu? Hérna, þið hættið ekki fyrir þau fengu borgaráðsfund?
Já, nei, við þarna sem sagt sáum það að við vorum nú aldrei ánað svo ég komi strax að því að við vorum aldrei ánað að vera nýir borgarfulltrúar þarna og fara síðan í eitthvað frí.
Já.
Við erum auðvitað búin að vera að berjast fyrir okkar málum og í kosningabaráttunni að hitta fólk og sjá svona hvernig staðan Svo átti að vera, var þarna eitt fundur, borgarstjórnarfundur 19. júní og einhvern veginn fannst okkur að eftir það ætti svolítið alltaf dett í dúna logn þó að vissulega þið borgarráðsfundur eitthvað áfram Já. En síðan færi þeir nú reyndar í frí einhverja þrjár vikur og við vorum strax þarna stjórnarandstæðan á borgarstjórnarfundinu 19. júní þá vildum við bara fá að halda áfram við vorum komið til vinnu full af krafti og orku og og vildum bara fara að byrja strax að bara taka fyrir mál og fara í aðgerðir. Þannig að það var orðið alveg ljóst að við þarna vorum öll saman það að við myndum vilja fá auka fund og við fórum fram á það og þegar eru fleiri en þrír flokkar sem byggjum auka fund þá verða að þeir að verða við því. Og annar svona aukafundur núna 10. ágúst í velferðaráði.
Já,
þannig að, auðvitað þetta bara, þegar þú kemur svona nýr og ferskur í nýtt starf, þá maður bara fullir að kappa og elju og okkur langaði bara til að fara að taka til hendinni.
Já, vil ég sjá árangur, já. Og þetta eru þið sem að standið að þessu, það Flokkur fólksins. Það með flokkur í Vigdís Hauksdóttir, það Sanna Magdalena frá Sósíalistaflokknum og síðan Eyþór Arnalds og Sjálfstæðarflokkurinn.
Já, þetta er stjórnar, það sem við kallum okkur stjórnarandstöðu flokkarnir.
Já, og hérna þið eru einhuga þetta, en það mælanlegur árangur nú þegar því að ég sé að það búið að taka fyrir tillögu þína varðandi endurskoðun gildandi stefnumótunar gegn einelti og áreitni sem borgarfulltrúi Flokksfólksins fer fyrir.
Já.
Hvað segir okkur þetta? Þú er strax búin að ná árangri.
Já, ég var ánægð með þetta. Já. Ég var náttúrulega búin að vera þarna eins og grár köttur í þessum málum.
Já.
Strax frá byrjun eftir þennan fyrsta borgarstjórnarfund þar sem okkur fannst farið yfir mörk í samskiptum og það var mikið talað það og þarna í kjölfarið og þá í kjölfarið lagði ég fram samskiptareglur og það eru nú búin að fara svona vítt og breytt og ég lagði þar fram tvisar og ég lagði líka fram tillögu um að það yrði gerður settur á lakinnar svona hópur sem að ég sem sérfræðingur þessi málum myndi fara fyrir. Fyrst kallaði þetta nú starfshóp en það Já. Var víst ekki alveg málið, þetta Nei. Ekki sama hvað þetta heitir. En eftir að hafa lagt það fram í tvígang, verið svona svolítið erfið kannski og hérna ágeng með þetta mál Já. Að þá hann þá kom þetta sem sagt svolítið tilboð Já. Að búa til þennan hóp og þetta heitir stýrihópur. Og yrði sem sagt þá pólitískur að því leitum til að það verða fulltrúar þá frá öðrum flokkum
Já.
Og hérna hvort sem það verða kjörni fulltrúar eða af lista, ég veit ekki enda það á eftir að bú til erindisbréf en mér hefur verið lofað því að ég fái að vera með í að búa til þetta erindisbréf þannig að þetta Já. Verði þá þannig að ég get svona einhvern veginn séð fyrir mér að ég passi þann inn
Já, já, þú svona sé fagmaður
Já, já, og eigi að stýra hópnum þannig þarf ég að mynda svona tengingu við þetta erindisbréf Auðvitað veit ég ekkert síðan hvernig ég muni standa mig í þessu hlutverki en hérna ég hana er mér langar til að gera ákveðna breytingar og var í einhildsmálum bæði Já. Hvað var það forvarnir og líka hvernig tekið á málum þetta eru svona hlutir sem að ég hef verið að þróa sjálf síðust 20 árin í mínu starfi og svona eins og ég hef búin að þróa þetta þá hefur þetta verið að virka ágætlega með að við hvað eru erfið mál og mjög oft þannig að það gangi ekki allir sáttir frá borði eftir að hafa farið í gegnum svona úrvinnslu erfiðsmál sem svo einhildsmál en svo það auðvitað forvarnirnar sem skipta öllu máli og leið út komið með viðbragðsáætlun og samskiptareglurinn á heimasíðu fyrirtækis eða stofnunar þá virkar það líka sem forvörn þá gerir fólk sig grein fyrir á staðinum að það hægt að kvarta og það muni verða tekið á kvörtunni og unnið með hana með faglegum hætti Og það bara út af fyrir sig strax ákveðin forvörn. Fólk Já. Hagar sér mjög líklega betur Já. Þegar það sér að það einhver alvara að baki því Já. Að það sé hægt að kvarta
Já.
Þannig að...
Sko, ég ætlaði mitt hérna eftir Kolbrún að tala málefni heimilislausra sem að þið voru nú aldeilis að koma með ábendingar til úrlausna eða úrbóta. En stöldrum við einmitt þessi einhaldismál og það vekur athygli að þegar þú sem starfandi sálfræðingur til margra ára að þegar þú kemur inn á borgarstjórnarfund að þá sérðu fullorðið fólk stunda einhaldi. Eða með eineldis hegðum
Já, já
Þú eru aðla verið í skólanum með börnin Hvernig var þér við þér og sástu fullori fólk
Þetta var svona hegðun sem að bara Þetta með svona bara neikvæð hegðun Og eineldi nú skilgreiningin að það sé þá einhvers konar ítrekun Og ég skynjaði þarna svona, ég myndi frekar vilja orða þetta bara sem að væri þarna eineltis menning að ákveðnir einstaklingar og einhverjir þarna til einhvers tíma svona leifi sér kannski að sína atferðlu og hegðun og framkomu sem Já. Að þetta getur síðan leitt til þess að einhver sem fyrir henni verður upplifa að hann eða hún sé lagður í einelti. Og það mjög hættulegt þegar svona menning í gangi og í sumum við bara tala eins og vinnustæð, þetta ráðhúsi bara vinnustæður, að þar sem að svona menning í gangi eða þrýfst að það eru meiri líkur á að koma upp erfið mál og fólk kannar, þetta svona eins og bara einhvers konar eitur á vinnustað sem Já. Er oft mjög erfitt að uppræta, það koma kannski nýjir inn, nýjir starfsmenn segjum bara og þeir mengast fljótt þegar maður bara orða það einhvern veginn smitast af þessu og, hérna, og vilja auðvitað ekki vera með vilja auðvitað fallin í hópin og auðvitað hugsa að vilja ekki verða þeir sem verða fyrir einhverju áreiti eða aðkasti eða stríðin eða hvað það og það leiðandi leiðast margir út í að taka einhvers konar óbeinan þátt og svona einhvern veginn hérna,
verða
meðvirkir og svona einhvern veginn bara við helst þetta árum saman og auðvitað skiptir stjórnunin þarna gríðarlegu máli og verstu tilfellin eru þegar stjórnendur sjálfir eru kannski einhvers konar svona gerendur óbeinir eða með beinum hætti sjá þetta en gera ekkert í því, taka óbeinan þátt, hlæja kannski stundum með eða, eða svona, og það eru skilaboð já. Til starfsmannum að þetta sé í lagi.
Ef þið hlæja, já.
Já, eða, já. Bara láta, eða láta það afskiptalust, eða já. Segja bara hvað, þetta nú eitthvað ykkar á milli og þið leysið þetta, þetta ekki bara einhver samskiptavandi og...
Já, þetta ekki bara pólitík.
Já, og já. Svona eitthvað mm-hmm. bara, og þarlegandi bara komið svolítið svona samþykki á þetta og svona helst þetta árum saman og allt í einu kannski eftir einhver mörg ára, þá þessi vinnustæður kannski einn af þeim vinnustöðum sem búið að hafa mjög mikla starfsmannaveltu, það eru kannski fólk út í bæ sem talar illum þannig vinnustæð, það hafa verið vont að vera þannig, þegar þurft að hætta og það heldur ekki gott fyrir neina starfstöð
Nei, og þess vegna, sko, þetta spurningin erum við að tala um einhvers konar afbreyði af vinnustaðasjúkdóm. Sko, getum við talað um það að, eins og er áþúsinu, það ef eitthvað svona þetta fyrsti borgarstjórnarfundur með nýjum fulltrúum og þar byrjað að svona að hæða og spotta einhverja sem að koma nýjir. Þetta þá orðið bara eins konar sjúkdómar á staðnum í húsinu, í þessari menningu sem þú talar um?
Já, ég upplifi það, eða fekk það svona strax á tilfinningunum og svo líka ég hana, strax eftir þannig fund að ég tók nú til máls þarna um þetta þar sem ég hana var svona tala um bara ég vildi ekki sjá svona hegðun á sjálfum fundunum, það var búið að ganga þarna mikið á út af myndum leka sem hafði hana komið til tals eins og kannski fræktur orðið og hérna eftir þennan fund þá hafði fólk samband við mig og þar á meðal fyrirvarandi borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og sagði mér sína sögu og ég hafði reyndar heyrt ávæning af því áður hann hafði verið borgarfulltrúi í mörg ár og síðan bættist bara fleiri hópin fyrirvarandi starfsmenn líka og þó svo að ég sé í engri stöðu til þess að segja eitthvað sé þarna staðfestan eitt Nei. Í þessu þá hugsaði ég með mér að það var alveg gott bara að tala strax þetta og benda á þetta
og bara tekið sálfræðingin á þetta
já, bara ég mótmælti þessu strax þarna á borgarstjórnarfundunum því að mér fannst þetta vont og hérna og það hægt alveg að tala alla hluti, það hægt að tala hörkum hluti, þú getur verið að deila, þú getur verið að rökræða, þú getur verið í allskyns málefnalegum átökum án þess að þú sýnir mannskinni nokkuð tíman einhverja svona hæðnis, fyrirlitningar, hneykslunar, svona, hvort sem það í tali eða líkamsmáli.
Veist, en svona anna, það er svo margt,
já, það er svo margt, það er ekki bara orð, það er líka svipbrigði og þannig að það er hægt að vera að sína fólki fyrirlitningu, mjög sterka fyrirlitningu með miklum, bara miklum líkamsmáli að þess að segja nokkuð.
Já.
Þannig að þetta er líka svo dulið oft, stundum tekur ekki neitt eftir sinni nema sá sem þetta beini stað.
Já. Þannig að... Og situr þá einn eftir með það og heldur að sé eitthvað að hjá sér.
Já, nákvæmlega, bara líður illa og hérna, þetta slærum hann út að læginu, sérstaklega að því svona aðstæður eins og að vera þegar þú ert að flytja tillögur eða takk til máls eða og þú sér það einhvern svona beita sér með þessum hætti gagnvart þér eða öðrum, þá verður maður svona fyrir uppnám og ég fýbast sko og hérna þetta er bara ekki boðlegt, ég sá fyrir mér bara næstu 4 árin, þetta getur ekki verið svona guð minn góðir,
Nei.
Það er eins gott bara strax að ræði þetta og ég er ekkit endla að segja að ég sé yfir þetta allt hafin, ég er auðvitað búin að vera við nýsu og það gerir mann meðvitaðri og hann, ef ég hefði ekki verið sálfræðingur eða ég verið bara eitthvað allt annað, það hefði kannski bara sjálf alveg þurft að orði í eyra. Þannig að hérna og við þurfum bara að vanda okkur í samskiptum og hérna og ég er að reyna að gera það sjálf. Mm-hmm. Ég mislíkar oft það sem að hérna sagt og mér langar alls að ulla kannski á einhvern en ég veit að ég geta ekki og það ekki bóði. Mm-hmm. Þannig að við þurfum bara öll að vanda okkur í samskiptum og hérna og það alveg hægt að vera bara almennilegur þegar líka maður kannski í fundarhléum alveg hægt stundum að spjalla saman og svo fer maður inn og maður heldur bara áfram ég meina við erum sitt hver flokkurinn þannig og við erum með sitt hver að dagskrána og tillögunarskoðun og við erum sko að vinna fyrir ólíka hópa og og hérna og það getur vel verið oft og hef ég verið einmitt með eitthvað að segja tala eitthvað sem aðrir hafa þótt alveg stór undarlegt og stór hneyksluð á en ég geri bara þá kröfum að viðkomandi sýni mér þá virðingu að að vera í andlitinu bara venjulegur og hérna hann getur svo sem þarf ekki að horfa á mig
nei, nei.
En hann þarf heldur ekki að vera að geifla sig framan í mig eða ranghálfa augunum framan í mig eða neitt slíkt og, og hann getur þessna að vera að vinna eitthvað í tölvunni eða eitthvað, mér alveg sama
já.
En þetta eru bara einhvern veginn svona
þetta eru bara þessi mörg
já, líkamstjáningin líka, mjög oft
en þú, nú hefur þú ert svona sérfræðingur í að vinna með börn og inn í skólanum og annað og það eru kannski fáir sem fari spori þín þar Og þú hefur einmitt svona, svo ég hef talað oft við þig hér a, og fyrir kostningar að þá varstu að tala einelti á börnum og hvernig þetta breytist út.
Mm-hmm.
En sko, svo kemur á annan vinnustað sem borgarstjórn og þá sérðu fullari fólk mm-hmm. gera svona.
Já.
Hvernig í rauninni varði við því?
Já, ég átti ekki vona á neinu svona þannig. Ég held að þetta væri allt öðru í sig. Þetta... gerði mér svo kannski enga grein fyrir hvernig yfir höfuð neitt af, af hlutónum var þarna og, og það eins með vinnustaðina sem ég hef verið að fara inn á og vinna í einsmálum að það alveg með ólíkindum hversu gróft þetta stundum getur verið og, og hérna hvað þetta meiðandi og skaðandi og einmitt hvað þetta lifir lengi með þeim, þeim sem að hefur verið að upplifa þetta og meðtaka þetta og, og hvað þetta, þetta getur svona ævi löngu martröð
Já.
Ef ekki líka tekst vel að einhvern veginn að lenda málinu með einhverjum hætti
Nei, nei að það sé ekki brotið upp strax
Já, en, en svo er það eins og með börnin að hérna, já, ég hann hef ekki sko, það bara svo dásamt með börnin og við höfum eiginlega verið svolítið að, að hérna ná árangri í þessum málum finnst mér eins og í skólum Það meðvitundin miklu meir heldur þegar við vorum nokkuð tíman að alast upp sko, þetta var þetta náttúrulega bara ekki í umræðinni og það eru núna viðbrásáallin, það eru teimi, það allt mögulegt komið í flesta skóla þó að þetta sé að misjamt og skóla líka mis svona þungir að ég hérna hef nefnilega ekki verið að sjá og lengi svona grófa einhildshegðun hjá börnum.
Nei.
Og, en, en og mér finnst þeir hefur farið svo fram.
Já, eins þú sér hjá fullorðum þarna.
Já, nákvæmlega.
Það nefnilega það, sko, eiginlega það kemur upp í huga, sko, sannast þarna máltæki, sko, börnin læra það sem fyrir þeim haft.
Mm.
Er það tilfelli bara, eru börn að læra, er það lærið hegðun heima hjá börnunum að þau læra einhildi? Þau hlusta á foreldrana, þau heyra samskipti foreldrana sín í milli, foreldrana tala í síma, foreldrana tjá sig jafnvel á netinu, börn lesa það sem foreldrana skrifa og allur gangur á þessu.
Já, það er allur þessi pakki.
Já.
Og það er líka bara með annað sem að jákvæðir hlutir, börn eru nákvæmlega svo segir, þau eru að læra bara það sem fyrir þeim haft og því meira sem að er af góðri fræðslu og, og, og foreldrarnir passa sjálfa sig og sína þeim sína hegðun, hvernig þau skrifum þetta á netið, kenna þeim að skrifa á netið að, að sko þetta er nákvæmlega það og, og líka ef það kemur hérna kvörtun að foreldarnir bregðist ekki við með þvílíkum vörnum
Já.
Að hérna þetta er ekki mitt barn og getur ekki verið og verða reytt kannski og hvernig dyrurist að segja að þetta er mitt barn að frekar að, að taka því vel og, og, og svo, ég skal bara, ég vil endilega skoða málið, við munum ræða við okkar, okkar barn og viljum gerna hittast og fundi og svo framvegis þannig að hérna, ég var alltaf með ég var alltaf mjög meðvitu um þetta þegar ég var líka bara sem foreldri og hérna, ég spurði oft mína dætur þegar þær voru í grunnskóla bara datt mér allt í hug að spyrja ég sagði bara, hvað segir elskan Hanna, hvernig heldur að krakkanu líði bekknum já, bara vel bara koma í. Og þá hélt ég áfram heldur að sé einhver í bekkniðinum sem að kannski líður eitthvað illa nei, ég veit ekki, já, kannski það hún hérna þessi en hún stundur svolítið einmana kom þá kannski svarið í dóttu minni og þá, þá hélt ég áfram sagði, getur, var það eitthvað sem þú getur sannlega gert bara til þess að hérna að hjálpa henni Já, ég geti kannski alveg talað eitthvað við hann í fríminútum og eitthvað, já, það var nú alveg yndislegt elskan og eitthvað svona sagði ég og svo fylgdi ég sér aðeins eftir og hennar dóttir mín gerði þetta, því að henni, hún var líka kannski fljótt með svolítið þetta í blóðinu að hennar kunni eigandi mömmu eins og mig og svo kom bara ja ég var aðeins að tala við hana einn í 5 mínútum og við erum bara taldi búin að spjalla saman og og svona hlutir geta foreldrar alveg gert og, og þessi stelpa sem átti eitthvað erfitt þarna hún á líka foreldrar sem að kannski myndu voru opaslega bara glaðir að sjá að barninu leið betur í skólanum og farin að tala við einhverja stelpu við sem foreldrar og ömmur og afar og við getum alveg hvatt börnin okkar til að vera pínlítavaktinni tala við nýju kannski bekkjafélagana sem að koma eða einhver einmana út í fríminótum eða líður illa að mynda svona strax bara
taka vel á móti vel þeim móti, sem að koma nýjir
já, og hvetja börnin sín til að vera vakandi svolítið fyrir þessu ef við öll myndum gera þetta
já.
Að þá held ég væri bara í sko, eins góðum málum og hugsa skettur
Nú, að því við erum að tala þetta sem svo þú upplifir þetta í borgarstjórn Reykjavík og þannig eru stjórnendur í heilu og stærsta sveitafélagi landsins höfuborginni að þarna upplifir þú sko þessa eineltis menningu sem virðist bara vera þarna til staðar og eins og maður að upplifa frásagnir af þessu að þá eins og sko að það sé liti svona nýr og nei þú ert frá þessum flokki og þetta og annað þú kemur hér og veist ekkert og svona að þá sjálfsagði hlutur einhvern veginn að hæða og spotta Og ef að þetta sko þessi menning sem við erum kannski í Kolbrún meira horfi upp á dagstaglega að þetta, við erum að þetta að byrtast sérstaklega á samfélagsmiðlum, það svona ákveðin eineltis menning þar, það útskúun sem í gangi og þetta á fleigi ferð svona í ákveðnum hópum. Spurningin alltaf þessi, hvenar fer þetta inn í skólana inn til kennarana og fer að verða innræting skiluru í bekkjunum og þá í lagi að taka einhvern fyrir og það í lagi að
Já
Þar eru við stödd þarna, áttar þið á því
Nei, ég held sko, ég skrifaði mitt einhvern tíma, eða ég man ekki einhver fjölmiðl tókut upp hann og að því ég sagði mitt að ég held að stjórnvöldi mitt við sem stjórnmálamenn og hérna já, ríkistjórnin og borgastjórnin og ég held kannski líka að fólk horfði til þessa fólks með svona sem fyrirmynd
Já.
Ég meina þetta fólki sem að setja reglugerðinar á lögin
Já
Og þá var einmitt einhver sem sagði, ertu ekki aðeins að ofmeta það?
Já, já.
Ég veit ekki, mér finnst sko við erum fyrirmynd og sem foreldrar líka og fullorðið fólk og ef við erum ekki góðar fyrirmyndir, að þá getum við ekki verið að hneykslast á hvernig börnin eða aðrir eru.
Nei,
Og hérna, og það bara ómögulegt.
Já.
Og já, ég þetta eins og ég segi, ég átti ekki vona á annað en að bara, mér aldrei dotti það í hug í neinum aðranda þessum, þessari kosninga manna, að ég ætti eftir að við fara að koma með einhverjar samstarfsreglur upp á borð í borgarstjórn.
En fannst þér þá að þetta, þegar þú horfði svona yfir hópin, þannig eru náttúrulega líka nýjir borgarfulltrúar að stíga sem fyrstu skref sem tilhera meiri hlutanum fannst þeir taka þátt í þessu eða voru það þessir gömlu sem voru búin að vera fyrir
Það var engin nýr sem að ég upplýði
Nei, engin. Það nefnilega það
Þetta var mjög erfið kosningabarátta
Já
Og við vorum auðvitað mörg framboð og hérna við vorum ofta á fundum og það, þetta, við vorum að keppast athyglina og þetta tók á og þá hafði ég strax svona skynjaði ég strax pirring og örugglega var ég líka einhvern tímann pirrið en ég hugsaði með mér að kannski hélt líka engin að þar af þessum eldri að ég myndi nokkuð tímann komast inn
meina
flokkur fólksins, nýr flokkur lítill flokkur, vaksandi flokkur vissulega en 16 framboð þannig þetta var líka kannski það að hérna að kannski heldur margir hann að ég myndi aldrei koma á stað en svo ég komin hann og...
En varst þú ekki Kolbrún fyrir dálítið svona öfund og varst ekki öfunduð af því að vera hann í þessu sæti, var ekki svona hvernig upplifur við þessa kosninga bara?
Meinar þú þá af flokki fólksin?
Nei, alls konar fólki
Nei, ég varð eiginlega bara í þessar kosningabaráttu það var erfitt að vera á sem fundum með framboðanum þar sem að var að vera það, eins og ég segi berjast hverja mínútu og hérna þess að kappræður þarna fyrir hérna kosninga, það var bara ég held ég færi bara límingunum sko, og svo erfitt Og hérna, nei, en ég var nefnilega aldrei á tímabilinu fyrir neinskonar, það var engin sem sendi mér tónin eða skrifaði mér einhvern óróður eða sennilega var kannski hellingur talað þar sem ég hvorki sá en ég heyrði, en það var aldrei við mig beint, eins og það hægt nú að nálgast mig víða, ég náttúrulega með alla miðla í gangi
já.
Og það var kannski eitthvað mikið annarstæðar en aldrei við mig beint. Mér þótti það í raun alveg magnað.
En einmitt, í kostningabaráttunni, hvernig upplifurðu þetta? Nú gerna talað sko stóru stöðvarna, stóru fjölmiðlana skilurðu. Og menn halda það, þetta alveg að sama og gerist í Bandaríkjunum, menn halda allt gerist í gegnum hérna CNN og Fox og allt það, þessu eru bara alls konar litla svona útvarstöðvar sem eru að gera heilan helling. En hérna, og það við sjáum þetta hérna líka, sko, menn halda þessi allt, það gerist allt í ríkisútvarpinu í þessari einu útsendingu og svo á stöðu tvö, í þessari einu útsendingu, alveg óhóð því hvað er að gerast annað það. Hvernig finnst þú upplifa einmitt þetta að koma þess að þú í þessi tilfelli flokkur fólksinn til þeirra, nýflokkur, svo, það þessi tilhengi að heyrðu, hér kemur nú borgarstjórnarflokkurinn sko, Já. Hvernig varstu að upplifa þetta?
Ég var bara, sko, baráttan var bara að fá tækifæri í smá tíma, mér fannst oft ég var alltaf að vera búin að taka til máls þegar var komin hendi á mig, þú veist, stopp. Og myndafilin ég vel farin bara
Já.
Og ég var enn að tala
Já.
Þannig
það heita andatöppu við töl
og maður var náttúrulega ég hafði heyrt að þetta lokakvöld væri eitthvað úrslita dæmi ég held reyndar endilega það hafði ekkert verið þannig fyrir mig, ég var búin að vera af allan tíman, myrkran á milli standa Já. Niður í kringlu og niður í kolaporti og gefa þessu allt bara
komandi hinga
og svo já, já, og bara, og ég held þetta hann að loka kapra, ég átti nú reyndar ekkert að fá að koma á stöðu, það var búið að segja að þú kemur ekki vegna þess að við vorum ekki búin að mælast inni og það snar breytið síðan þennan síðasta dag
já.
Og hérna, og mér fannst það eitthans mjög ósangjant að hérna, að ef hún mælist ekki inni í einhver könnun
já
þá bara dettur það
fyrir að stjórna þeirri könnu sem farið er inni. Eftir
þá áttu bara, þá
það er svo
bóði.
Engi vilji tala um Nei. Það býtur hver að stjórna þeirri könnu
og þá farið ekki tækifæri,
Ná, farið ekki tækifæri.
En, ja. En hérna en, já já þetta var mikil reynsla og eftir á núna þetta allt búið og ég komin þarna þá vill maður heldur ekkit vera að pilla og pikka í einhvern veginn og annan
nei.
Fjölmiðil en, eða eitthvað
nei, nei. En svona samt sem að þú lítur yfir þetta og svona yfir stjórnmáli nú ertu komin þarna með í borðsins í borgarstjórn og sko þú horfir því það ábyggilega ekki mjög mikil frávik frá þessari hegðun yfir í þinginu bara getur maður alveg séð fyrir sér langa leiðir
Já.
Að sko hvar erum við stödd, hvernig getum við lagað þetta að sko það hefur svo mikið með virðingu gagnvart stjórnmálamönnum að gera að þeir látið ekki eftir sér að sína af sér einhaldis hegðun eins og við erum bara að sjá núna á einstaka þingmönnum sem að ráðast á fólk alveg í stórastíl
mér finnst þið mitt bara fyrsta skrefið aldrei hafa verið tekið með því að djöflast í þessu tvisar búin að leggja fyrir þessar samstæðsreglur tvisar búin að leggja fyrir að svona hóp og það skuli þá vera komið að það verður hópur sem ég fæ að vera í forsvari fyrir Nú langar mig til þess að senda þingmönnunum í flokki fólksins allan þennan pakka fyrir þá til þess að kynna fyrir þinginu
Já.
Og síðan það bara við í flokki fólksins, þingmenn og ég, nú getum við bara verið á vaktinni og bent á og bara ekki lind látum fyrir að fólk bara hagar sér og þetta bara eins og ég segi við höldum áfram að takast á málefni og stundum eru við sammála sem betur fer en við bara tökum höndum saman að líða ekki vonda og okkur þessi vonda framkomu dónaskap fyrir litningu við bara líðum það ekki og ég held núna með því að þetta skuli þó allan að vera komið og ég verð bara að segja mér finnst ég finna mun núna nú eru fundir búnar að vera síðan þessi fyrstu fundur var það var ekki munur fyrst en mér finnst núna að vera það er aðeins annar það er munur
já.
Ég held við séum öll að vanda okkur bara
já,
meira
já.
Ef það verður ekki, ef þetta heldur áfram eða kemur annað tilvík, þá muni ég tala um það
já, já. En það bara svona til að skjóta það að það sko, það kom nú upp í þinginu tillaga það að það numið og lögum þetta ákvæði að það mætti ekki nýða þjóðhöfðingja sem sagt í opinberri umræðu og það kom tillaga í þinginu sko í alvöru Kolbrún þar sem að fólk vildi fara fram á það að afnema þetta og lögum svo að gæti fengið að rakka niður þjóðhöfðingja löglega og þú veist og taka á fyrir og þú veist þarna komið út í mjög grátt svæði
og við erum eiginlega búin að missa þetta úr höndunum bara þegar að samfélagsmiðlarnir komu á netið
já.
Og þú manst kannski var ekki spaukstofan sem byrjaði að hæðast af stjórnmálamönnum eða hvort það var fórsetið biskup eða hvað ég man ekki svo mörg á síðan og það varð allt vitlaust núna náttúrulega bara fjandinn laus á netinu má segja sem svo og það bara alveg sama hver að þarna það ákveðin hópur sem tekur fólk niður í öreindir þess vegna og þetta hefur ber enga virðingu fyrir neinu
Nei.
Þannig að hérna en auðvitað þetta málaferli og annars líðverð nú af og til að þetta með
smáli gangi þegar sjá það af og til en það hins vegar svo segir að það eru þessar samskiptareglur á netinu sem að stjórnmálamenn hafa og þó sérstaklega kannski þingið hefur ekki náð að bregðast við og missi dálítið að lestin og missi þar að endi forræði á umræðinni
En líka bara eins og Facebook og þessir sem stjórna þessum miðlum að hérna, það eru kannski ekki fyrir að það lokað fyrir nafnleysi og blogg MBL, ég held að sko, þú þarft að vera undir nafni þetta getur já. Síðan búið til bara eitthvað að gerfi nafn en það að sé að rekja hlutina til einstaklings og við komum að bara bera ábyrgð sínum orðum og hérna og ég hef alveg séð það að það umræðastundum að einhver vara við einstaklingi þessi hann búin að nýða skóin á mörgum mjög gróflega, passi ykkur á honum þannig að það er svona sem það þarf að vera og þá veistu að þannig einhver sem að þú ætlar ekki að koma nálægt
þannig þetta svona dómstof guttina sem komið þarna og hérna við köllum að stundum Facebook dómstóli en auðvitað þetta grafa alvarlegt mál vegna þess að fólk getur ekki taldið upp í vörnum en aðeins að Kolbrún hans áður við gerum hlé að þetta með langar að spyrja þið sko þeir sem að þor ekki að koma undir eigin nafni og eru svona í róburði og í einhildis hugleðingum hvað að sálalífi þess fólk sem þor ekki að koma fram undir eigin nafni
já, stórt
hvað að?
Ég veistu það ég hef alltaf sagt já, ég hef alltaf sagt það eða ég spurði um þetta oft búin að spurði gegnum árin að ég trú ekki að þessum einstaklingum líði mjög vel Mm-hmm. Það einhver reiði og engin smá reiði hatur heift, ég meina einhver sem skrifar svona hluti þetta ekki að koma frá neinum góðum stað í sálarlífinu Nei. Og þetta veit maður ekkit bakgrunn þessar einstaklinga og jafnvel þó hafir erfiðan bakgrunn að þá ertu ekki endilega með svona skrif
Nei. Þannig ég hef nú stundum sagt að það þyrfti að hafa sko afrita af sko við hliðin og mynda af nafni og manni eða konu það þyrfti að hafa afrita sakavottorinu byrta það við hliðina þannig að fólk getur glöggva sig á því hver að skrifa
já, ég spyr mig oft líka tengist þetta við komandi ofbeldismaður í raun þú veist það náttúrulega til alls konar ofbeldi andlegt og líkamlegt hvernig hérna viðkomandi gagnvart sínu nánustu sem getur skrifa svona mannan og svona, ég spyr mig líka ég hef aldrei séð almela hverri þetta eru og hvað þeir koma þetta menn eða konur eða fleiri menn en konur hvað aldur veist, maður hefur einhvern veginn ekki sín á þennan hóp sem maður gróastur í þessu mín aðferði þessu ég til þess að lesa aldrei aðtöðsendakerfi
Nei.
Ég bara lesa ekki
Nei,
ég bara það gefur mér ekki neitt
Nei.
og þeir vinir sem eru
en þar eru einmitt margir svona sko gerfi gerfi menn og gerfi status það verður nú segjast þessu og þeir fá að vera þar
og þá erum við komin aftur ég meni, getur sko sá sem stjórnar miðlunum eitthvað gert í þjó og þetta hefur örgulega verið rætt og reynt að finna einhverja leiðir ég veit, ég áttum ekki á hvort það hafa eitthvað lagast eða hvort það hefur bara vesnað Ég bara veit það ekki, maður kannski lokaður daldið bara inn í sinni grúppu
Já, og... já, það líka fólk það vill bara ekki fá svona vont inn í lífsi
Nei
Þegar það, þú getur svo lítið gert við að skoða
Og þetta bara, maður verður bara sorgmæntur
Já
Og ég hugsaðast bara, hvað með börnisra einstaklingaður undir nafni og sjá hvað foreldrarnir kannski að skrifa
Já
Sko, og þetta lifir, þú veist, það ekki þannig að auðvelta eða svona út
Nei.
Ég meina að þannig að geti barnabarnið eitt verið að skoða hvað amma eða afi skrifið um hann Jón Jónsson hérna og hugsa með sér guðum góður okkur skrifa hann svona
þannig
að þetta líka hugsa eins og við erum að segja við börninu og setur eitthvað neti þá það komið þar til að vera getur einhver verið búin að kópíara það og geyma það og svo dúkkar það upp 10 ára senna
Það Marsi Sálfræðingurinn veit hún Kolbrún Baldursdóttir sem gestur mig hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og við höldum okkur á við borgamáli núna og förum aftur þangað, hún borgarfulltrúi fyrir Flokk fólksins og hérna hefur allavega náð þeim árangri að það brugðist við þessum tillögum hennar að endurskoða gildandi stefnumótun gegn einelti og áreitni sem að þrýst innan borgarinnar að hennar mati. Nú, hérna við höldum áfram að ræða saman eftir skamma stund.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion vinsælasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og við heldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn, bananabót, aftersun lotion og gula frút á því örf ekelið í apotekum.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, Gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Hafberg, garðvirkjubóndi í Lambhaga, hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og Höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargoflutningar sími 845-0900. 845-0900.
Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala Klettálsi 2.
Tæ matstofan auglýsir. Höfum opið alla verslunumannahelgina á hefðbundnum opnunatíma. Veri velkomin. Tæ matstofan, bláu húsunum Faxafenni.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62 Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320 533-1320 13.20. Asbastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakaramestarin, bökum þetta.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi og sálfræðingur gestur minn hér á útvarpi sögu. Við höfum verið að tala einelti og það hjá fullorðnu fólki. Hugsa sér að það sé nú bara staðreyndi líka. En svona nú það, ekki nýtt undir sólinni, en Kolbrún, það eru fleiri mál sem að hafa borið og góma heldur betur og það eru málefni heimilislausra. Mm-hmm. Hvernig hérna líður því máli núna? Hvar, allavega sér maður það að nýr meiri hluti og hún þórt í slóa, hún með skusti er að stíga fram og allar að gera eitthvað.
Já.
Hvernig lítur þetta út?
Já, við vorum á þessum langa krefjandi fundi í gær og það sem bæði meiri hlutin lagði fram sína tillögur og flokkur fólksins var með þjórar tillögur og hinni flokkarnir í minni hlutanu líka og svo vorum við með margar, fjölmargar sameilagar. Ég hafði mikla væntingar til þess að fundar. Það er jú svona, neyðarfundur, miðju sumri, það hefur verið að kalla fólk úr fríum og við sjálf náttúrulega tilbúin að sita inni heilan dag og vinna í þessu bara með mikilli gleði. En ég varð fyrir vonbrigðum með því segir alveg eins og þér. Ég hefði vilja sjá bara meiri kraft og elju. Þeirra tillögur allar nema ein ég maður rétt voru svona eins og ég heyrði háðar einhverjum fyrirvörum þetta ræða kalla eftir umræðum við hinn sveitafélögin það viðræður við ríkið og hérna og ég myndist á þetta á fundunum í gær að þetta væri ansi mikið svona einhverja skuldbindingar eða fyrirvarar að vanta þetta aldrei bara að brett upp ermannar og ganga til verks við vitum alveg hver staðan í þessum málum og hérna en svo líka hugsaði ég að ok, yndislegt þetta þó allavega komið upp á borð en af hverju veröldinni þessi sem eru búin að vera þarna árum saman af hverju ekki löngu búin að einmitt þó að koma allan með þessar tillögur og þá væru við bara kannski ekkit í þessari stöðu en öll þessi ár hafa liði sem eru búin að vera þarna býsna lengi og hérna og það þurfti greinilega svona stjórnarandstöðu til að döfla þessu áfram og drífa þó þetta frá þeim upp á borð og í einhvern farveg En þeir hefði getið gert þetta fyrir löngu. Og hérna, mér fannst það ekki stór tíðindi að byrtast í fréttum að meiri hlutin samþykkti sínar eigin tillögur á neyðarfundi í gær.
Já, eiginlega rekin kannski svolítið til þess.
Já,
algjörlega. En komst þetta mál þá ekki á dagskrá fyrir kostningar? Eða fóru þetta svona hljótt á þau nú? Voru þið samt þú og fleiri búin að tala um þetta?
Við töluðum mikið um þetta fyrir kostningar heimilslaus og heimsóttum þau í Laugardalinn og flokku fólksins snýst mjög mikið í kringum þessi mál er náttúrulega bara raunverulega stopnaður af formanninum Ingu Sæland í kringum þá sem minna mega sín og fátæka.
Já, hún hefur talað manna mest
og
það börnin, í rauninni.
Já, þannig að þetta var okkar aðal kostningamál, eitt af okkar aðal kostningamálum var hann húsnæðisvandinn og við vorum með þá hugmynd að ganga til samvinnu við lífeyrissjóðina. Þar sem 4.000 miljardar liggja. Og að lífeyrissjóðinir, hvort sem það þyrfti laga heimild til eða ekki, gætu væntarlega að vilja skoða að taka sér svona samfélagsverkefni, þar sem lóðirnar kæmu það frá borginni og það yrði byggt svona félagslegar íbúðir eða húsnæði fyrir þá sem eru efnaminni. og það auðvitað vera í gegnum félög sem eru ekki með gróða sjónamið þetta mikilvægt þetta lendi ekki höndunum einhverjum sem síðan ætlar að bara að græða á því og þessna í gær þá var ein af tillögum flokks fólksins það var að borgin hefði frumkvæði að eiga þetta samtal við ríkið annars vegar hvort að það þyrfti þessa lagaheimild en ætti líka frumkvæða samtali við lífursjóðana til þess að byrja að skoða þetta þetta auðvitað algjörlega nýtt þetta ótráðan og slóðir og þarna erum við að tala að hefja þennan leik
Já.
Það gæti alveg verið lífrisjóður þarna sem eru með jákvæða ávöxtun sem vilja jafnvel líka bara bæta sína ímynd og það má hugsa sér þetta bara með ýmsum hætti og til að hann gekk út á það að borgin hefði þetta frumkvæði að þessari umræðu og hérna og hugsunin að það sé ekki gróða fyrirtæki og hér, þannig framtíðar líka fjárfesting fyrir lífrisjóðana. Við vitum öll að það gott að fjárfesta í fasteign og steypu hér á Íslandi. Alltaf verið það. Þetta náttúrulega bara, þetta alltaf að hækka. Og en ég varð fyrir vonbrigðum með afdrif þessara tillögu, ef ég segir alveg svo að það var ákveðið að vísa henni til fjármálaskrifstofu.
Já.
Og ég gat eiginlega ekki séð tilgang þess á þessu stigi ég að tala bara að eiga frumkvæða samtali
já.
Og ég hefði bara vilja sjá þessa tillögu samþykta og að borgarstjóri tæki það að sér að eiga frumkvæða þessu samtali og síðan mætti þetta fara til fjármálaskrifstofu en það voðalega sjaldan sem að tillögur frá minni hlutunum eru samþyktar það hefur gerst í tvígang frá því að þetta allt hófst Og en þeim oft frestað og vísað eða vísað beint annað í ráð, einhver ráð og það getur liðið einhver tími þar til að þú veist mikið meira það og svo kemur það kannski aftur og þú ert kannski ekki sátt við þá afgreiðslu og þá þarf að vísa þið eitthvað aftur þannig ég ekki búin að vera nógu lengi starfið til að sjá neitt af þessu til enda.
Þannig að þú ert að lýsa eiginlega því þegar að vera að fresta vanda.
Ég vil bara sjá hlutin að hann fá samþykki en það síðan einhverja krúsidúlur í kringum þetta sem að þau kunna betra útskýra þannig á skrifstofunni en síðan að vísa hlutum sko, eins og líka með það var eins með tillöguna mína rekstrarúttekt á félagsbústöðum sem var nokkuð ítarleg tillaga og ég vildi láta skoða samningana þegar verður að láta fólk skrifa undir og annarslíð að ég bað óháðan aðila að það yrði ekki fjármálaskrifstofan og ekki innrendiskoðendur þannig að þarna eru aðilar sem eru þá bara hreinlega að gera úttekt á sinni eigin vinnu svo lítið en afgreiðslan á þeirri tillögu var svo að þessu var vísa til fjármálaskrifstofan og innrendiskoðenda til umsagnar þannig, og það ekki komið lengra en það þannig að þetta allt svona það vantar þetta að ganga til verks og hérna þetta allt mjög þungt í vöfum og vísað áfram þar liggur þetta og eins og ég segi ég á eftir að vera lengur í starfinu til að sjá hvar svona mál enda síðan er uppi staði.
En það náttúrulega eitt Kolbrún, þetta svona brota miklu stærri mynd og það auðvitað almennt þessi húsnæðisvandi sem að herja á fjölmarga á bara nánast auðvitað á öllu landinu en mjög áberandi hér á höfuðborgarsvæðinu og hér í Reykjavík að það eitt sem hefur kannski lítið verið talað að það greiðslumati og það bankarnir og þú veist greiðslumati svo hátt að það fer ekki, ungt fólk fer ekki svo glatt í gegnum það.
Nei,
það þannig að það vera dæma það beint inn í blokkir sem að örfáir hafa fengið útluta til bygginga það vera að sópa öllum inn í einhverja blokkir sem að örfáir byggja og kom í veg fyrir að fólk geti þá farið og fengi bara lóðir og dunda við að byggja eitthvað þess áttar, nei, það búið loka á
þetta
alltaf.
Þetta ein af hindrunum og sem að þetta þarf að, og margir hafa minnst á.
Já.
Og sennilega þarna þarf eitthvað samstarf ríkis og borgar til að leysa úr þessari hindrun og hérna og það svo, við erum svo, þetta svo fjölbreyttur hópur líka eins gott eins og álit umboðsmanns var þá var samt bara að tala þar utangarsfólk En heimilislausir og fólk í húsnæðisvanda ótrúlega fjölbreyttur hópur.
Og já, heldur
betur. Einstaklingar eru gerður fjölskyldur.
Já.
Og við þurfum að greina þennan hóp og kanna sem sagt, hverjar eru þarfir hans og væntingar. Nú það var einn hópur mættur í gær og stóð fyrir utan fundarsalin allan tíman. Það var hópur þeirra sem eiga hjólhýsi og húsbíla og
já.
Og hafa óskað eftir því að fá varanlegan stað fyrir sína sín hjólísi. Þetta Já. Fólk sem óskar eftir því að fá að búa í sínum hjólísum og hefur semst, ekki fengið varanlegan stað sem það getur bara verið örugt með, nálægt grunnþjónustu. Ég hef verið í sambandi við þennan hóp og við vorum þessna með tillögu hjólhýsa og húsbíla garð, þar sem var hægt að reisa hjólhýsa
bygg.
Þetta bara ósk ákveðins hóps sem að mér finnst við að virða þegar fólk talar og vill eitthvað. Og þetta til í öðrum borgum og þannig auðvitað að vera að hugsa stað sem góður, nálægt þjónustu, nálægt almennssamgöngum og auðvitað með reglur og eftirlit. Þetta bara ósköp venjulegt fólk sem eru að vinna, aðrir eru ekki að vinna.
Sjálfstæðisflokkurinn komið til í þessu máli ekki, og bendir á Laugardalinn.
Já, þar er heilmikið svæði og sem vel mætti nýta og þar hefur reyndar þetta fólk verið en það búið núna að fyrir vorið var til dæmis hækku leiga þar upp úr öllu valdi. Það var konið upp í 130.000 og fólk upplifir það sem verið að reykja sig á brott en það hefur ekki enn pening og hérna auðvitað er Laugardalinn alveg dásanum staður fyrir þetta en það er bara að taka ákvörðun þetta.
Já.
Þessari tillögu var vísað í velferðaráð og verður tekin fyrir þar og ég sjálf í því ráði þannig að ég mun fylgja því eftir að sjá hvert það stefnir.
En það eitt svona að síðustu Kolbrún í sambandi við þetta að nú eru menn auðvitað með hugmyndir í allar áttir eins og gengur en það hins vegar staða borgarsjóðs og það eru peningarnir og hvert fara þeir og eru þeir að rata á réttan stað? Hvernig lítur það út? Er bruðl í borginni?
Já, það má sjá það og við vefnum og skoðar skrifstofu borgarstjóra sem held ég kosta 800 miljónur ári.
Ha, vefurinn?
Já, þetta á vefnum, sko, skrifstofa borgarstjóra kostar
800 miljónur ári. Ég held
tæpla 800 miljónur ári. Hvað heldur þú getur gert fyrir það hluta af þessum peningum?
En hvað starfa margir það?
Veistu það, ég hef ekki tölu, en við vorum að skoða þetta daginn og þetta með ólíkindi. Ég bara hvet fólk til þess að skoða út á hvað skrifstofa borgarstjóra gengur.
Mm-hmm.
Það eru þvílíki titlar og störf og hérna allskins sko hlutverk að það liggur að ég hugsaði að það þarf ekki borgarstjóra. Það eru svo margir þarna að stjórna og stýra og þarna mætti skera niður helming. Þetta algjörlega, við erum hérna 120.000 í Reykjavík eða eitthvað, við erum ekki miljónaborg og ein skrifstof borgarstjóra þarf ekki öll þessi umsvif. Þetta eru fleiri
800 miljónir.
Já, þetta eru fleiri skrifstofur.
Þetta er því miljardur.
Fleiri svið, þetta eru alls konar starfstitlar og verkefnastjóri verkefnastofu er sérstarf og svo eru allskynstörf á þessari verkefnastofu og svona mætti lengi telja og þetta er langur listi og ég bara segja ég hvet fólk til að skoða þetta ég veit ekki hvort að, sko ég vissi þetta ekki að fólki sé grein fyrir hversu mikil umsvif er í kringum þess skrifstofu borgarstjóra og mörg störf og hvað launakostnaðurinn er þarna og hversu mikið hugsanlega mætti bara missa sín og samtmyndi ganga hlutinir.
Ertu að tala að það þyrfti að gera sko starfsúttekt upp og nýtt á þessari skrifstofu?
Þessi skrifstofu hefur bara vaxið síðustu árin er orðið bara bákn inn í báknni.
Já.
Og á meðan þjónustan við borgarana sumstaðar í lámasessi.
Og húsnæði var ekki sambandi.
Og fólk hefur ekki húsnæði.
Nei, kondið þið þrjá mánu, það eru 1000 og undan þér. Þú veist, fólk segir okkur að það er að fá svona svör.
Við stjórnar andstöðinu eigum eftir að taka þetta mál allar rækilega upp. Þarna verður að taka til og við þurfum að velta við hverju krónu.
Mm-hmm.
til þess líka að eiga nægilegt fjármagn til þess að mæta grunnþörfum borgarbúa. Mm. Fólk Já. Verður að eiga heimili
Já.
Og við þurfum að geta þjónustað mm. borgarbúa og bæði, já bara alla eftir þeirra, eftir hvað þið þurfa á þeirra forsendum. Það eru biðlistar, við erum með biðlista inn í heima aðstoðina,
já, já.
Við erum með biðlista inn í sálfræði aðstoðina, já. Inn í greiningarnar fyrir börnin, við erum með biðlista hvert sem litið á meðan að, að skurstofa borgarstjóra kostar þetta.
800 miljónir á ári. Það bara hreint út ótrúlega.
Hvort það var 700 eitthvað, en þetta bara allt saman á vefnum, á heimasíðunni. Mm. Reykjavíkuborgar má finna þetta og ég hvet fólk til að skoða þetta og þetta rauninni nánast bara þetta ótrúlegt
Já, skákum át Já. Ég segi nú ekki annað Heyrðu, en þá gaman að taka móti þér eins og venjulega Kolbrún og hérna við erum alls vísar þetta hvað þú hefur upplifað þarna og við höfum þetta eftir að fá því aftur og að fylgjast með þessu áfram þessum málum og ég bara óska þær alls góðs og takk kærlega fyrir komuna Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi flokksfólksins og sálfræðingur
takk
fyrir að koma og sögu nú góður hlustendur Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson en við ætlum að halda áfram hér á eftir og þá ætlum við að halda fram að leika tónlist og njóta þess að vera til taka vel á móti lífinu
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, auðbrekku 6 Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þarf á undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi blindrafélagsins, sími 552-2002. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Gars Apotek, soga við yfir réttaráttsveg, garsapotek.is, apotek.is. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242. 42 42